Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Unsko-Sanskog kantona raspravlja o zahtjevima Bosanskog proljeća, a ratni veterani okupljeni na gradskom trgu u Bihaću poručili poslanicima da održe i vanrednu sjednicu na kojoj će biti izabran novi mandatar vlade.
Bošći traže da Hamdi Alipovića osutra da ga ne vide više u vlada, da ulazi i izlazi. To je broj jedan. Broj dva, traže danas da se mandatar izabere.
Na protestima u Sarajevu dvije osobe povrijeđene kada je jedan od vozača krenuo da automobilom prođe ulicom koja je blokirana. Protest je održan i u Drvaru. Tamošnji građani su protestovali zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze.
Ne možemo više trpiti pljačku, grmeče, munise, jugoturbine. Niko ne vodi računa o ovim ljudima, nezaposlenima.
74 osobe uhapšene, a 130 osoba saslušano u okviru jučerašnje policijske akcije koja je provedena u većini gradova u federaciji. BiH državljani koji žive u Ukrajini za pomoć se mogu obratiti ambasadama Hrvatske i Srbije u toj zemlji, te BiH ambasadi u Mađarskoj, poručuje ambasador Željko Janjetović.
Mi smo u kontaktu sa većinom od njih i uglavnom oni iskazuju raspoloženje da ti sukobi se neće proširiti, da oni nemaju namjeru da napuste Ukrajinu.
Vladimir Putin poručio da ne priznaje ukrajinsku prelaznu vladu jer je na vlast došla vojnim pučem. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Unsko-Sanskog kantona danas je razmatrala zahtjeve građana okupljenih u organizaciju Bosansko proljeće koji se odnose između ostalog na smjenu vlade te smanjenje plata i naknada zaposlenim u kantonalnoj administraciji. Istovremeno demobilizirani borci su na protestima na glavnom trgu u Bihaću tražili da Skupština održi vanrednu sjednicu na kojoj bi razmatrali njihov zahtjev, odlazak stare i imenovanje nove vlade u tom kantonu. Poručili su da poslanici neće izaći iz grade dok se ne izabere novi mandatar. U Sarajevu, kao i prethodnih dana, stotinjak nezadovoljnih građana protestovalo ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Saobraćajnica kod higijenskog zavoda je blokirana, a pripadnici MUP-a kantona Sarajevo preusmjeravaju saobraćaj na alternativne pravce. Jedan od vozača krenuo je automobilom da prođe ulicom koja je blokirana i udario dvojicu demonstranata. Jedan je lakše povrijeđen, a drugi je prevezen u klinički centar vozilom hitne pomoći. Demonstranti su putem razglasa iznijeli i svoje zahtjeve, među kojima su provjera porijekla imovine i revizija diploma bosansko-hercegovačkih funkcionera. Jedna grupa demonstranata postavila je na cestu cvijeće i knjigu žalosti za lidere bosansko-hercegovačkih političkih stranaka koje su sahranili. Vlada Tuzlanskog kantona sahranjena je na karnevalu u Tuzli. Učenici Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli organizovali su karneval u okviru kojeg su između ostalo korzom pronijeli sanduk s natpisom Vlada Tuzlanskog kantona. A učenici koji su sahranili izvršnu vlast rekli su kako je došlo vrijeme za promjene u ovom kantonu. Skupština kantona Sarajevo danas raspravlja o prijedlogu zakona o taksi i prijevozu u kantonu Sarajevo. Ministar saobraćaja Jusuf Bubica kazao je, ako bude usvojen prijedlog, bit će značajno uređena oblast taksi i prijevoza, kako bi taksi i prijevoz bio na usluzi svim građanima u kantonu Sarajevo. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar stupili su u štrajk upozorenja. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik predsjednika sindikata vatrogasaca Azur Čomor. On je podsjetio da vatrogasci traže isplatu dvije plaće u ovoj godini, toplog obroka i troškova za prijevoz. Štrajk upozorenja trajaće 7 dana. U protivnom, ako ne bude dogovora s poslodavcem, onda stupaju u generalni štrajk, rekao je Čomor. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Najdana Mlađenovića na 3,5 godine zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva na području Bratunca u maju 1992. godine, a Savu Živkovića oslobodio optužbi. U policijskoj akciji sigurnost juče je na području federacije pretreseno 149 lokacija, 74 osobe lišene slobode, a za 47 osoba su proslijeđeni izvještaj tužilaštvima. Izjavio je danas na preskonferenciji u Sarajevu Nurudin Hafizović, vršilac dužnosti načelnika kriminalističke policije u Federalnoj policijskoj upravi. Ruski vojnici ispalili su hice upozorenja u zračnoj bazi u Belbeku u Ukrajini, nedugo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da mogućnost vojne intervencije u Ukrajini nije isključena, iako je naredio povlačenje vojske sa manevara u blizini ukrajinske granice. Putin je na konferenciji za novinare izjavio kako ne strahuje oko izbijanja rata jer u Ukrajini neće biti borbi, a Zapad eksperimentira prijetnjama i stavovima bez da su svjesni mogućih posljedica, rekao je Putin. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nastavljeno je izlaganje hrvatske strane u tužbi za genocid protiv Srbije, a trebali bi se pojaviti i prvi svjedoci. U nastavku izlaganja hrvatska strana istakla je kako se Srbija odbija suočiti s krivnjom za počinjene zločine, ne samo za genocid, već i za ostale zločine počinjene protiv čovječanstva. Kosovske bezbjednosne snage od danas prerastaju u oružane snage Kosova, a Ministarstvo za bezbjednosne snage Kosova u Ministarstvo odbrane, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti, mirna priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Skupština Unsko-sanskog kantona danas je razmatrala zahtjeve građana okupljenih u organizaciju Bosansko proljeće koji se odnose između ostalog na smjenu vlade te smanjenje plata i naknada zaposlenim u kantonalnoj administraciji. Istovremeno demobilisani borci su na protestima na glavnom trgu u Bihaću tražili da Skupština održi vanrednu sjednicu na kojoj bi razmatrala njihov zahtjev, odlazak stare i imenovanje nove vlade u tom kantonu. Poručili su da poslanici neće izaći iz zgrade dok se ne izabere novi mandat. Dženita Duraković.
Oko 100 predstavnika boračkih organizacija okupilo se na gradskom trgu u Bihaću tražeći prije svega odlazak stare i imenovanje nove vlade. Kasim Kozica, predsjednik Patriotske lige Bihaća.
Borci traže da Hamdi Alipovića osutra da ga ne vide više u vlada, ulazi i izlazi. To je broj 1. Broj 2. Traže danas da se mandatar izabere. I broj 3. Traže od vas poslanika da vi to odradite danas da se uzbiljite od toga. Molim te, nemoj da se zovu, bojim se da će otići u pogrešnom smjeru.
U međuvremenu skupštinski poslanici usvojili su jednoglasno svih 13 zahtjeva građana okupljenih u Bosansko proljeće. Redovna sjednica je prekinuta, a u pauzi će zasjedati i skupštinski kolegi koji bi se trebao odrediti o sazivanju vanredne sjednice, što traže borci.
Vi danas, hođa, odavde nešto izaći dok mandatar ne rešite. I ovoga ne razrešite.
Podsjećamo, do sada su pristigla 4 prijedloga za mandatare, no niti jedan od predloženih kandidata do sada nije uspio obezbijediti 16 potpisa za. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu i danas se okupilo 100 građana koji su blokirali saobraćaj. Jedan od vozača krenuo je automobilom da prođe ulicom koja je blokirana i udario dvojicu demonstranata. Jedan je lakše povrijeđen, a drugi je prevezen u klinički centar. Ivana Bilić ima detalje.
U Sarajevskom kliničkom centru su nam potvrdili da je povrijeđeni AR 1990. godište, te da je zadobio povredu frakture desnog lakta. Njega je automobilom udario jedan od vozača koji je pokušao proći vozilom kroz blokiranu ulicu i udario dvojicu građana. Glasnogovornica kliničkog centra Biljana Jandrić.
Povrijeđen je kao pješak, najvjerovatnije da se radi o frakturi desnog lakta. Čekamo definitivni nalaz ortopeda i ako bude fraktura ide na kliniku za ortopediju i traumatologiju na zbrinjavanje.
Inače, oko 150 demonstranata je blokiralo kontejnerima raskrsnicu kod higijenskog zavoda.
Prva tačka svega, cijele naše budućnosti, a to je porijeklo imovine. Uvijek, bez obzira na sve, kako god vlada da dođe, uvijek porijeklo imovine.
Mirsada Salihagić, koja živi od skromne mirovine, misli da je broj nezadovoljnih ljudi u Sarajevu daleko veći od onog koji se okuplja na prosvjedima.
S obzirom na brojnost građana koji izlaze, mislim da smo tu malo nejaki. Kad god dođem, prođem kroz masu kafića. Mislim, kad bi se digli nezaposleni penzioneri sa najnižim primanjima kao što sam i sama, mislim da bi daleko više bilo rezultata na ovo sve.
Večeras će se u Domu mladih u Skenderiji održati 8. po redu plenum građana i građanki Sarajeva. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva Ivana Bilić.
Protesti su održani i u Drvaru. Tamošnji građani su protestovali zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze, a šta su njihovi zahtjevi čućemo od Željke Mihaljević.
Prosvjedima građani Drvara žele skrenuti pozornost lokalnoj, županijskoj i višim razinama vlasti na višegodišnju pljačku građana po svim osnovama, nelegalnu privatizaciju, odnošenje i ono malo preostale imovine propalih poduzeća, a imati postao, nažalost, postalo je nedostižan san.
Sve je upropašteno, fabrika nema, radnih mjesta nema. Znači, ovdje se živi samo ti penzionera što 160 maraka penzije, tako.
Ne možemo više trpiti pljačku, grmeća, Unisa, Jugoturbine. Niko ne vodi računa o ovim ljudima, nezaposlenima. Ostale su dužne plate, ostalo je neuplaćeno socijalno, penzijeno, zdravstveno.
Nisam zaposlena, nisam ništa, živim kao podstanar, imam malo dijete, muž ne radi nigdje. To je sve, pa drva s vremena vrijeme, tako, to je to.
Pa majka sam, petero djete, dva sina blizanca, idu u srednju školu, muž 170 maraka penzije, to je to.
Na današnji dan prije godinu dana Drvačani su zbog teške ekonomske situacije svoj grad simbolično sahranili. No ni to nije bila dovoljna opomena nadležnima, jer je stanje danas gore nego tada. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
74 osobe su jučer uhapšene, pretreseno je 149 lokacija, a 130 njih je saslušano u okviru jučerašnje policijske akcije koja je provedena u većini gradova u federaciji. Bila je usmjerena protiv pojedinaca i grupa koje se bave organizovanim kriminalom. Ovo je danas saopšteno na konferenciji za novinare koju je pratila Selma Boračić.
U akciji Sigurnost uhapšeni su pripadnici dvije organizovane kriminalne grupe sa područja Srednjebosanskog kantona. Jedna od njih se sumnjiči za razbojništva kao i za razbojništvo sa smrtnom posljedicom, a radi se o ubistvu strane državljanke EF koje je počinjeno u Austriji u proteklom periodu. Vršilac dužnosti načelnika sektora krim policije u Federalnoj upravi policije Nurudin Hafizović.
Druga organizovana grupa sa područja Srednje Bosne jeste grupa koja je učestvovala u izvršenju krivičnog djela razbojništva i teške krađe na štetu Vakufske banke, gdje je pričinjena šteta od 90.000 konvertibilnih maraka.
Hafizović ističe kako je u obje grupe uhapšeno ukupno 5 osoba, kao i da je grupa koju se sumnjiči za ubistvo prijavljena tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a druga kantonalnom tužilaštvu u Travniku. Ostalim uhapšenima na teret se stavlja širok spektar krivičnih djela.
Iznuda, lihvarstva, nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću, držanje opojnih sredstava, nedozvoljeno držanje oružja, minsko-eksplozivnih sredstava.
Akcija Sigurnost provedena je 3. marta u većini gradova Federacije Bosne i Hercegovine, usmjerena je protiv pojedinaca i grupa koje se bave organizovanim kriminalom. U akciji je učestvovalo oko 2000 policajaca, državno i kantonalna tužilaštva kao i sve policijske agencije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz svijeta. Nakon što je naredio trupama da se povuku sa granice sa Ukrajinom jer je uspješno završena ruska vojna vježba, Vladimir Putin održao je konferenciju za novinare sa koje je poručio da ne priznaje ukrajinsku prelaznu vladu jer je na vlast došla vojnim pučem. Za Rusiju je, kako je rekao Putin, i dalje legitiman predsjednik Viktor Janukovič. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Rusija nema potrebe da koristi vojnu silu u jugoistočnom dijelu Ukrajine u regionu Krima, ali takvu mogućnost imaju na raspolaganju.
Kada je reč o upotrebi ruskih vojnih snaga u Ukrajini, nema potrebe za tim u ovom trenutku. I pored toga, takva opcija nam je na raspolaganju.
Za oružene ljude bez oznaka koji drže okupiranim Krim, kaženi su Rusi, već kako je rekao, lokalni samoodbrambeni timovi. No Rusija zadržava pravo da koristi sve opcije u slučaju izostanka vladavine prava na jugoistoku Rusije, a to je, kaže, od njih tražio i Janukovič.
Ako vidim da se svo to nasilje približava istočnim regionima Ukrajine i ako ljudi počnu da traže pomoć, mi već imamo jedan zvanični poziv od legitimnosti predsjednika Janukovića. Mi zadržavamo naše pravo da koristimo sva raspoloživa sredstva da zaštitimo građane i smatramo da je taj pristup potpuno legitiman.
Što se tiče kritika Zapada i najavljenih sankcija, rekao je da bi šteta bila multilateralna. Prijetnje Rusiji kontraproduktivne su i štetne. Svjetska tržišta bila su nervozna i prije situacije u Ukrajini, a sadašnji problem na tržištima su, prema ocjeni Putina, taktička privremena odluka investitora. Spremni su da ugoste G8, ali ako zapadni lideri neće da dođu i ne moraju, kaže Putin. Povlačenje ambasadora Rusije iz Vašingtona je posljednja opcija i on ne bi volio da se to dogodi. U Kijev danas stiže američki državni sekretar John Kerry, a Barack Obama je prethodno poručio da je upričio u Ukrajini Rusija na pogrešnoj strani istorije. Sjedinjene Američke Države su inače zbog situacije na Krimu obustavile svu vojnu saradnju sa Rusijom.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za vanjsku politiku, se još nije izjasnilo o situaciji u Ukrajini. Do sada se jedino oglasio ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, i to saopštenjem u koje je pozvao na hitan dijalog dijalog svih međunarodnih faktora kako bi se spriječila eskalacija sukoba, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija u saopštenju je između ostalog naveo:
suverena Ukrajina i njeni narodi imaju pravo da svoju budućnost definiraju samostalno, mirno i u demokratskom dijalogu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za spoljnu politiku zemlje, još se nije oglasilo. S obzirom da tri člana kolektivnog šefa države teško postižu jedinstven stav, njihovo prešutno prelaženje preko problema za sada bi moglo biti i najbolje rješenje. Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva:
u slučaju da ne mogu postići jedinstven, možda i bolje da se ne oglašavaju, jer smo često bili u prilici da čujemo veoma dijametralno suprotna mišljenja. Tako da možda je ova intervencija ministra vanjskih poslova sasvim dostatna u ovom trenutku.
Bosna i Hercegovina u Ukrajini nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, te se njeni državljani mogu obratiti ambasadama Hrvatske i Srbije za pomoć i zaštitu. To isto pruža i BH ambasada u Mađarskoj. Ambasador Željko Janjetović kaže da postoji podaci za 30 BH građana koji žive u Ukrajini, što ne mora biti konačna cifra.
Mi smo u kontaktu sa većinom od njih i uglavnom oni iskazuju raspoloženje da ti sukobi se neće proširiti, da oni nemaju namjeru da napuste Ukrajinu i da će sve biti u redu.
Istovremeno oko 5000 ljudi koji čine ukrajinsku zajednicu u Bosni i Hercegovini budno prate situaciju u zemlji svojih predaka. Andrija Svatok iz Prnjavora kaže:
čitava ta situacija liči na nešto već viđeno i na ovim našim prostorima, nažalost tužno. Želja je naša da oni nađu način međusobno da razgovaraju i dogovore se gdje bi se izbjegla dalja krvoprolića.
Građani u Banja Luci i Sarajevu komentarišu krizu u Ukrajini. Dane Čanković, Banja Luka.
Ide se ka tome da Rusi, koji su u Ukrajini jedan veliki broj građana, žele da oni postanu drugorazredni.
Nađa Mehinović, Sarajevo.
Trebaju pustiti neka to se dogovori narodi unutra, nek se ne miješaju strani faktori kao što su se kod nas umiješali.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
15 sati i 17 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Ratni veterani okupljeni na gradskom trgu u Bihaću poručili poslanicima da održe danas vanrednu sjednicu na kojoj će biti izabran novi mandatar vlade. Na protestima u Sarajevu dvije osobe povrijeđene kada jedan od vozača krenuo da automobilom prođe ulicu koja je blokirana. Protesti održani u Drvaru. Vladimir Putin poručio da ne priznaje ukrajinsku prelaznu vladu jer je na vlast došla vojnim pučem. Najmanje 6 ljudi poginulo u napadu Danata na vladinu zgradu sjeverno od Bagdada. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve, vile, kuće, aute, firme.
Ali ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Glavni odbor sindikata ArcelorMittala Zenica najavio za iduću sedmicu početak dvosatnih protesta.
Da se poštuje socijalni paket iz ugovora o učešću prema kojem kompanija mora osigurati zapošljavanje minimalno 2850 zaposlenika ili više od tog broja, ovisno o dostignutom obimu proizvodnje.
U Gradačcu danas obilježavaju Međunarodni dan palačinaka.
Kako vam se čine palačinci?
Super, odlični. Drugi već proba, kao domaćica, kao da sam ga ja napravila.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović izrazio je negodovanje upućeno Europskoj komisiji povodom obustavljanja IPA fondova za 2013. jer BiH vlast još nije izgradila sistem koordinacije. Nović inače učestvuje na konferenciji u Budvi, a na pitanje naše novinarke Jasne Vukićević šta to konkretno znači, Nović je odgovorio:
s obzirom na činjenicu da sistem koordinacije u Bosni i Hercegovini je veoma komplikovano, prije svega političko pitanje, a ne neko ekonomsko pitanje, to će, siguran sam, da značajno umanji efektive daljeg razvoja unutar Bosne i Hercegovine, s obzirom da su IPA sredstva, besplatna sredstva koja značajno desetine miliona koje stižu unutar jedne zemlje, i mora se izraziti nezadovoljstvo što se kažnjava ne Bosna i Hercegovina, ne kažnjava se ovdje ni vlast, ni politika, ovdje se kažnjavaju oni kome su sredstva namijenjena.
Skupština Republike Srpske danas raspravlja o prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju tog bosansko-hercegovačkog entiteta za izgradnju paviljona u kampusu Banja Lučkog univerziteta. Predviđeno je zaduženje od 6,2 miliona maraka. Sjednicu pratio Milorad Milojević.
U prijedlogu odluke Vlade Republike Srpske, koja je zatražila od Narodne skupštine da odobri novo zaduženje tog entiteta od preko 6 miliona maraka, navodi se da bi gradnjom novog paviljona smještajni kapaciteti za studente bili prošireni za 2000 mjesta. Studentski centar Nikola Tesla u gradu sa oko 17.000 studenata danas može da smjesti samo njih 1.200. Ukupno zaduženje obezbijedit će se kod domaćih financijskih institucija sa maksimalnim rokom otplate do 4 godine, kaže ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Projekti jedan po jedan će i dalje dolaziti kada pitanje studentskih smještaja i u istočnom Sarajevu i u Banja Luci, i on će, neće se završiti ni ovoj godini, sasvim sigurno da će biti i u narednoj godini.
U opoziciji odgovaraju da nisu protiv gradnje i da će podržati odluku, ali kritikuju konstantno zaduživanje. Podsjećaju da je Narodna skupština u ovoj godini već odobrila ukupna zaduženja od gotovo 300 miliona maraka. Pitaju zašto paviljon nije izgrađen prije nekoliko godina kada je bilo novca i nije bilo potrebe za zaduživanje. Poslanik SDS-a Mirko Kojić.
Pa dokle ćemo mi tako zaduživati? Ja vam garantujem da su to takve afere koje će se stiditi Republika Srpska kad se promijeni vlast u oktobru. I takvi akteri koji će sve jedan kroz jedan izaći na vidjelo. A vi sada nas ovdje tako omalovažavate kad mi to kažemo da je to prosto nevjerojatno. Mislite da nas na taj način zataškate, da nas učutkate. Nećete moći, nema šanse.
Na dnevnom redu su još nacrti zakona o državljanstvu, sprečavanju sukoba interesa i izmjena zakona o željeznicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A Skupština kantona Sarajevo danas se bavila zakonom o taksi prevozu kojim se želi urediti ova oblast, odrediti dozvoljeni broj taksi vozila u odnosu na broj stanovnika i omogućiti korištenje taksi stajališta za sve taksiste u Sarajevu. No, pojedini poslanici smatraju da predloženi zakon treba pretrpjeti značajne izmjene kako bi bio primjenjiv u praksi, zabilježila Aida Đugum.
Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica smatra da se predloženim zakonom konačno uvodi red u oblasti taksi prijevoza, jer postojeća zakonska rješenja nisu jasno propisala utvrđivanje cijene taksi usluga, način izdavanja slobodnih taksi oznaka te način korištenja taksi stajališta.
Način na koji je izrađen ovaj zakon su slobodno formiranje taksi usluga i ovjeravanje cjenovnika usluga, a u interesu korisnika usluga. Maksimalno dozvoljen broj dopunskih taksi oznaka u odnosu na broj stanovnika, jedno vozilo na 500 stanovnika, što bi iznosilo cirka 880 taksista u kantonu Sarajevo.
Većina poslanika zapitala je kako je moguće da je zakonom propisano da samo pravna lica koja se bave taksi uslugama mogu kupovati licence za taksi, a ne i fizička lica. Odgovor ministra Jusufa Bubice bio je da je tako odredilo konkurencijsko vijeće koje je učestvovalo u izradi ovog zakona.
Nisu želili da na ovaj način da se dozvoli monopol nosiocima taksi oznaka da to mogu raditi po porodičnoj vertikali. To je njihovo obrazloženje.
Šef kluba SDA Medin Konaković rekao je da bi zbog ove odredbe trebalo tužiti konkurencijsko vijeće, te da predloženi zakon ne rješava ni polovinu problema u oblasti taksi prijevoza.
Država je ta koja je ljudima prodavala licence. Rekla kupujte dvije za jednu. A sad ovaj organ kaže ne možete to. Šta ako oni nas tuže? Vi ste nam rekli prije 7 godina kupite pa dođite. Oni kupili, došli, koristili, kajmo sad ne možete. E onda ćemo mi ponovo plaćati, onda ćemo ponovo ganjati konkurencijsko vijeće. Neće konkurencijsko vijeće donijeti ovaj zakon, mi ćemo ga donijeti.
Generalno poslanici su imali brojne zamjerke na zakon, pa je predloženo 85 amandmana. Poslanik SBB-a Adnan Solaković.
Niste ubacili u zakon vozila sa posebnim namjerama, to jeste za invalide, prevoz invalida, taksi vozila za djecu koji moraju imati opremu, to su vam sjedišta.
Reagovali su i na činjenicu da je od 1158 vozila u kantonu Sarajevo 300 taksista i 7 pravnih lica koje vrše taksi prijevoz izgubilo licencu zbog neizvršavanja obaveza prema državi. Smatraju da ovim taksistima treba pomoći da ponovo počnu raditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Glavni odbor sindikata Zeničkog ArcelorMittala najavio je za iduću sedmicu početak dvosatnih dnevnih protesta. Razlog je kontinuirano smanjenje broja zaposlenih zbog čega je ugrožena sigurnost na radu, informiše Šerif Babić.
Sindikat Zeničkog metala nezadovoljen je dinamikom rješavanja brojnih problema koji proističu iz kršenja odredbi radnog zakonodavstva, kolektivnih ugovora te socijalnog paketa iz ugovora o privatizaciji. Široj javnosti predstavljeno je ukupno 11 sindikalnih zahtjeva, od kojih se čak 5 odnosi na broj uposlenih radnika i očuvanje njihove sigurnosti i bezbjednosti. Predsjednik sindikata Zuhdija Kapetanović.
Da se poštuje socijalni paket iz ugovora o učešću prema kojem kompanija mora osigurati zapošljavanje minimalno 2850 zaposlenika ili više od tog broja, ovisno o dostignutom obimu proizvodnje.
U sindikatu žele vjerovati da do generalnog štrajka ima prostora da se u pregovorima sa upravom kompanije riješe otvoreni problemi. Zamjenik predsjednika sindikata Ešef Hadžić.
Da sačuvamo sigurnost i bezbjednost onih koji su ovdje.
Radnicima Zeničkog metala godinama se ne isplaćuje regres, mada podaci o proizvodnji daju osnova za to, kaže Zuhdija Kapetanović.
Ako se zna da je prošla godina završena sa rekordnom proizvodnjom od cirka 750.000 tona čelika, dovoljno je samo da budemo jedan fining u minusu da kažu nisu obavezni isplatiti taj regres.
Protesti radnika metala počinju u srijedu 12. marta od 14 do 16 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Pod nazivom Gastro provincija u pozadini danas je u Gradačcu obilježen Međunarodni dan palačinaka. Ova prva turističko-gastronomska manifestacija okupila je na ulicama grada više stotina ljubitelja ove poslastice. Tamo je bio i naš Zoran Matkić.
Od ranih jutarnjih sati glavna gradačačka ulica zatvorena je za promet. Na njoj su podignuti šatori sa štandovima za pripremu palačinaka. Palačinke su pripremali učenici, kuhari, novinari i obični građani. Na svim štandovima tražio se palačinak više.
Ja sam Pavlović Feri, dolazim iz Goraža, srednja stručna škola Džemal Bjedić.
U čemu je tajna vaših palačinaka?
Ubijemo jaja i pomiješamo sa kiselom vodom i brašnom, dobro mutimo, stavimo prašno za pecivo i onda u tavu odmah možemo naljevati peć.
Jesu mušterije zadovoljne?
Koliko vidim, zadovoljne.
Kako vam se čine i palačinci?
Super, odlični. Drugi već proba. Kao domaćica, kao da sam ga ja napravila.
Gildana Čosić, učenica srednje škole, drugi razred.
U čemu je tajna vaših palačinaka?
Pa u samom receptu je inače tajna i svaki kuhar ima svoju tajnu, znači dodatku nekome. Znači.
A vaš je dodatak?
Ne otkrivam, to je tajna inače.
Mislim da je ovo prava stvar, djeca su oduševljena, manje više kod kuće svi jedu palačinke, ali to nisu kovi što su na ulici. Odlično, svaka pohvala.
Palačinci su odlični i sve je dobro.
A od čega najviše voliš palačinke?
Od eurokrema sa šlagom.
Na kraju današnje manifestacije proglašene su najuspješnije ekipe u pripremi palačinaka. Opća konstatacija je da su svi učesnici pobjednici. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković. U Bihaću zasjeda Skupština Unsko-sanskog kantona. Demonstranti traže da danas imenuju novog mandatara. Na protestima u Sarajevu vozač automobilom krenuo kroz blokiranu ulicu i povrijedio dva demonstranta. Skupština kantona Sarajevo izjašnjava se o prijedlogu zakona o taksi prevozu u kantonu Sarajevo. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar stupili u štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata. Sud Bosne i Hercegovine osudio Najdana Mlađenovića na 3,5 godine zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva na području Bratunca u maju 92. godine, a Savu Živkovića oslobodio optužbi. Ruski vojnici ispalili hice upozorenja u zračnoj bazi u Belbeku u Ukrajini, nedugo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da mogućnost vojne intervencije u Ukrajini nije isključena, iako je naredio povlačenje vojske sa manevara u blizini ukrajinske granice. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nastavljeno je izlaganje hrvatske strane u tužbi za genocid protiv Srbije, a trebali bi se pojaviti i prvi svjedoci. Kosovske bezbjednosne snage od danas prerastaju u oružane snage Kosova, a formirano je i Ministarstvo odbrane, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. U višim područjima su snježica i snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednica vijesti Mirna Sadiković i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.